ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ตบท้ายมื้ออาหารด้วยขนมพุดดิ้งแล้วก็ดื่มแชมเปญอีกสักแก้วมื้อต่อมารับประทานไก่งวงเพิ่มขึ้นอีกจานแถมราดน้ำเกรวี่ให้ชุ่มๆพวกเราหลายคนสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งวันหยุดยาวด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยที่รับประทานอาหารมากไปหน่อยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาขณะที่ความตั้งใจของเราอ่อนล้าลงเสื้อผ้าของเราก็คับมากขึ้นด้วยคุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตั้งปณิธานในปีใหม่จะออกกำลังกายให้น้ำหนักตัวลดลงและร่างกายแข็งแรงขึ้นSBS ไทยมีคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณสมปรารถนาได้ในปีใหม่นี้ค่ะไม่น่าแปลกใจเท่าใดนักที่ความมุ่งมั่นจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนมากขึ้นเป็นหนึ่งในปณิธานปีใหม่ของใครหลายๆคนช่วงปีใหม่มักเป็นช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยมีความกระตือรือร้นที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นแพทย์หญิงแอนนาปีเตอร์สหัวหน้าแผนกโรคอ้วนและสุขภาพประชากรของสถาบันด้านโรคหัวใจและเบาหวาน Baker's IDI Heart and Diabetes กล่าวว่าในช่วงเดือนมกราคมหลังจากช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่เรามักเริ่มวางแผนสำหรับปีใหม่
But one of the reasons people see New Year's as a good time to put in a new resolution around weight loss or improving their diet is because during Christmas and New Year we tend to eat a lot of extra yummy food.
ฉันคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่เราเห็นปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มทำตามปณิธานที่จะลดน้ำหนักหรือรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นก็เพราะในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมาเรามักรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นและดื่มสุราและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์มากขึ้นด้วยดังนั้นผู้คนจึงมักบอกว่าจะกลับมารับประทานอาหารแบบปกติและออกกำลังกายให้มากขึ้นแพทย์หญิงพีเตอร์สกล่าวสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งออสเตรเลียเผยว่ามีชาวออสเตรเลีย3ใน5คนหรือคิดเป็นจำนวนทั้งหมด12ล้านคนที่เป็นโรคอ้วนหรือจัดว่าเป็นผู้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปและออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีประชากรอ้วนที่สุดด้วยจากการศึกษาวิจัยในปี2013ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดให้ออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่25ของประเทศที่มีประชากรอ้วนที่สุดของโลกจากทั้งหมด200ประเทศที่ทำการสำรวจแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของตนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโมนาชในปี2012พบว่าร้อยละ78ของผู้หญิงและร้อยละ64ของผู้ชายในออสเตรเลียต้องการที่จะลดน้ำหนักลงเล็กน้อยหรือต้องการลดน้ำหนักตัวลงอย่างมากคุณเจนมาวัวคุณแม่ลูก3เป็นหนึ่งในนั้นเธอตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจากปกติลงโดยบอกว่าเธอกำหนดเป้าหมายใหม่ด้านสุขภาพของเธอสำหรับปีใหม่นี้
I guess it's a good sort of point in time to make a fresh start. So I generally
ฉันเดาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นฉันจึงคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นปีใหม่แต่ละปีด้วยการละทิ้งการกินและการตามใจตัวเองมากเกินไปในช่วงคริสต์มาสและช่วงวันหยุดไว้เบื้องหลังและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแผนที่จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและออกกำลังกายมากขึ้นคุณมาวัวกล่าวแพทย์หญิงปีเตอร์สเห็นด้วยว่าการเริ่มต้นปีใหม่เป็นเครื่องจูงใจที่ดีที่ทำให้เราเริ่มต้นทำสิ่งใหม
่
ฉันคิดว่าคนจำนวนมากเห็นปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มีการตั้งปณิธานใหม่ๆที่จะทำฉันคิดว่าแม้มันจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ดีแต่เราต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแพทย์หญิงพีเตอร์สระบุมันอาจไม่ง่ายที่จะเคร่งครัดกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและตารางการออกกำลังกายโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจำกัดการรับประทานอาหารประเภทอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่แคลอรี่สูงและต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยให้เราทำตามเป้าหมายด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น ทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากมายที่คอยติดตามดูปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปคอยนับก้าวที่เราเดินในแต่ละวันคอยนับเวลาที่เรานอนในแต่ละคืนด้วยซึ่งการเฝ้าติดตามข้อมูลเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคอยย้ำเตือนเราตลอดเวลาเกี่ยวกับเป้าหมายด้านสุขภาพของเราคุณมาโก้แมนกาโน่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Fitbit มาเป็นเวลา2ปีแล้วเพื่อเฝ้าดูว่าในแต่ละวันเขาเดินเป็นจำนวนกี่ก้าวโดยใช้สายรัดข้อมือเล็กๆเพื่อจับข้อมูลและส่งต่อไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเขาเขายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่นๆว่าเขาสามารถทำตามเป้าหมายด้านสุขภาพของเขาได้อย่างน่าพอใจ
Okay, well, since I've been using this app, it's been actually, like I said, it's been helping me monitor how much exercise I do per day.
ตั้งแต่ผมใช้แอปตัวนี้มาอย่างที่บอกไปแล้วคือมันได้ช่วยในการเฝ้าติดตามว่าผมออกกำลังกายไปมากแค่ไหนในแต่ละวันและในระยะเวลา2ปีผมน่าจะลดน้ำหนักไปได้ราว25กิโลกรัมคุณแมนกาโน่เล่าแพทย์หญิงพีเตอร์สกล่าวว่าขณะที่จำเป็นต้องมีการศึกษามากกว่านี้เกี่ยวกับผลของการใช้เครื่องมือช่วยติดตามข้อมูลด้านสุขภาพและการออกกำลังกายแต่ผู้ที่เฝ้าจับตาดูน้ำหนักและอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นประจำนั้นมักประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม
I think the area of using digital apps to track physical activity and diet and your weight is a really interesting new area.
ฉันคิดว่าในด้านของแอปที่คอยเฝ้าติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายอาหารและน้ำหนักตัวเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจและยังไม่มีการประเมินมากนักแต่เรารู้ดีทีเดียวว่าหากคุณดูที่ข้อมูลด้านการลดน้ำหนักลงเป็นจำนวนมากๆจากสหรัฐผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้แก่ผู้ที่เฝ้าดูเป็นประจำเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากินกิจกรรมที่พวกเขาทำและน้ำหนักตัวของพวกเขาดังนั้นฉันคิดว่ามีศักยภาพที่อาจเป็นไปได้มากทีเดียวสำหรับแอปพลิเคชันในการช่วยลดน้ำหนักแต่อย่างที่ฉันบอกไปแล้วยังไม่มีสิ่งที่ใช้เป็นหลักฐานได้ขณะนี้แพทย์หญิงปีเตอร์สหัวหน้าแผนกโรคอ้วนและสุขภาพประชากรของสถาบัน Baker IDD Heart and Diabetes ชี้แจงหลังจากช่วงวันหยุดยาวบางคนอาจเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภท Crash Dietคือการรับประทานอาหารจำนวนน้อยมากเพื่อเป็นทางลัดในการลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาคุณจูลี่เกลเบิร์ตโฆษกสมาคมนักโภชนาการแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ที่รับประทานอาหารอย่างตามใจปากในช่วงวันหยุดยาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นอดอาหารหรือรับประทานอาหารน้อยมากในช่วงปีใหม่นั้นมักไม่ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารที่ว่านั้นอย่างเคร่งครัด
It's probably the most popular time of the year that people want to look for the quick fix, crash diets, fad diets.
มันมักเป็นช่วงเวลาของปีที่นิยมกันมากที่สุดที่ผู้คนต้องการจะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการรับประทานอาหารประเภท fad diet ที่มุ่งจะลดน้ำหนักให้ได้ในเวลาอันสั้นหรือพวก crash diet คือการรับประทานอาหารจำนวนน้อยมากฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอาหารประเภท fad diet หรือ crash diet ที่แนะนำให้คุณงดรับประทานอาหารบางหมู่อย่างเช่นอาหารที่ทำจากนมงดขนมปังหรือธัญพืชหรือไม่รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคุณปัญหาสำหรับอาหารประเภทนี้คือมันยากที่จะทำได้เป็นระยะเวลานานดังนั้นขณะที่คุณมีความตั้งใจดีและต้องการลดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสแต่ความจริงแล้วคนส่วนมากอาจทำตามได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองคุณกิลเบิร์ตโฆษกสมาคมนักโภชนาการแห่งออสเตรเลียเผยเธอแนะนำว่าทางเลือกง่ายๆที่แทนการงดอาหารบางประเภทหรือการอดอาหารก็คือการควบคุมปริมาณอาหารในจานที่เรารับประทานให้น้อยลง
Most important thing is it's about cutting down your portion sizes.
สิ่งสำคัญที่สุดคือการลดปริมาณอาหารในจานที่เรารับประทานนั่นเป็นสิ่งสำคัญวิธีที่ดีที่สุดคือการเขียนลงไปเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างที่เรากินมันน่าอัศจรรย์ที่เราจะได้เจอสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างหมูแฮมที่เหลืออยู่หรือขนมพุดดิ้งที่วางอยู่หากเราต้องเขียนบันทึกมันลงไปเราจะพบว่าเราไม่อยากกินมันเพราะเราต้องเขียนมันลงไปภายหลังคุณจูลี่กิลเบิร์ต แนะนำเคล็ดลับเธอยังแนะให้เรางดอาหารว่างหรืออาหารกินเล่นที่เรารับประทานระหว่างมื้ออาหารด้วย
Are you a person that sits in front of the TV after all the kids have gone to bed and eating a whole, you know, packet of Tim Tams or a whole big bag of chips?
คุณเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าทีวีหลังจากลูกๆไปนอนกันหมดแล้วแล้วก็นั่งกินTim Tamsจนหมดห่อหรือกินมันฝรั่งทอดกรอบไปหมดถุงใหญ่ๆเลยหรือเปล่าการเลิกกินสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ความจริงแล้วทำให้คุณน้ำหนักลดลงได้โดยที่ความจริงคุณแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารอะไรมากมายเลยคุณกิลเบิร์ตกล่าวนอกจากจะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วยังจะต้องมีการออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยคุณเบนกริฟฟินผู้อำนวยการบริหารครูฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคลและนักสรีระวิทยาด้านการออกกำลังกายกล่าวว่าเขาได้เห็นผู้คนมาสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคมคำแนะนำที่สำคัญของเขาคือขอให้ผู้ที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงคิดว่าการออกกำลังกายไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น
You can typically tell people who are prepared to make some lifestyle changes.
โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถบอกได้เลยว่าใครพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตหรือใครที่พยายามทำเพื่อให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นผู้ที่พร้อมจะเสียสละบางอย่างเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการคือพวกที่เปิดรับข้อมูลและมีแผนระยะยาวมากกว่าพวกที่มีแผนในระยะสั้นเท่านั้นคุณกริฟฟินกล่าวเขายังเสริมว่าแต่ที่สุดแล้วการมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับการมีจิตใจที่แน่วแน่มีความมุ่งมั่นและมีวินัยที่จะทำให้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจากแนวทางปฏิบัติด้านกิจกรรมออกกำลังกายของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลสหพันธรัฐแนะนำว่าคนในวัยผู้ใหญ่ควรทำกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายในระดับหนักปานกลางวันละอย่างน้อย30นาทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังมีเว็บไซต์ให้คำแนะนำการเริ่มออกกำลังกายให้มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ healthdirect.gov.auที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโมซิกี้อาชายาผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai